nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي
Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhme ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Një zyrtar i lartë iranian deklaroi se Republika Islamike e Iranit ka hartuar një listë me 48 individ kundër të cilve do të ndërmerren veprime ligjore në lidhje me vrasjen e komandantit të lartë antiterror të Iranit, General Lieutenant Qasem Soleimani. Zoti Hussein Amir Abdullahian, i cili është këshilltari i lartë për çështjet ndërkombëtare i kryetarit të parlamentit të Iranit, në një konferencë për shtyp të dielën tha se Irani tashmë kishte përgatitur një listë prej 45 individësh, të cilët ishin në një mënyrë apo në një tjetër të lidhur me këtë vrasje, e cila u krye me urdhër të drejtë për drejtë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, dhe tani lista është zgjeruar duke përfshirë 48 persona. Mëtej zoti Amir Abdullahian tha se bazuar në informacionin e marrë nga zyrtarët gjyqësor iranian, Republika Islamike e Iranit ka dërguar letra dënimi në 6 vende, ndërsa gjyqësori po ndjek seriozisht këtë çështje. Mëtej ai shtoi, pas përfundimit të përpikt dhe të dokumentuar të çështjes për ata që lëshuan urdhrin dhe për ata që kryen vrasjen e generalit Soleimani, Abu Mehdi al-Muhandes dhe shokëve të tyre, numri i fajtorve kryesor amerikan të cilët urdhëruan dhe realizuan atentatin është rritur nga 45 në 48 dhe ne shpresojmë në të ardhmen e afërt të shohim nxjerrjen e vendimeve gjyqësore dhe marrjen e masave efektive në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë një gjykatës i lartë iranian tha se njoftimet e kuqe të Interpolit janë lëshuar për ndjekjen penale të 10 zyrtarve ushtarak dhe politik të Shteteve të Bashkuara, përfshi edhe presidentin Donald Trump, me akuzat e planifikimit dhe zbatimit të një sulmi terrorist në kryeqytetin iranian Bagdad, që vrau generalin Sulejmani dhe shokët e tij. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Muhammed Javad Zarif, tha të dielën se kombi i madh iranian ka qenë gjithmonë një lojtar aktiv në arenën ndërkombëtare dhe disa përpjekje për të sfiduar fuqinë e diplomacisë nuk po tregojnë historinë reale të iranianëve. Duke ju drejtuar konferencës së katërt mbi historinë e politikës së jashtme të Iranit, e cila u mbajt përmes videokonferencës, ministri i jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif voi në dukje se historia e marrëdhënieve të jashtme të Iranit është plot përpjekje dhe sakrifica të popullit iranian përballë pushtimeve të huaja, ashtu si dhe historia e shkëmbimeve ekonomike dhe kulturore e këtij populli me kombet e tjera. Pika e parë dhe kryesore që duket të jetë shumë e rëndësishme për të mësuar nga marrëdhëniet e jashtme të Iranit është se Irani ka qenë gjithmonë një lojtar aktiv dhe iranianët kanë mundur të gjejnë mënyra për të luajtur rolin e tyre në arenat rajonale dhe ndërkombëtare, deklaroi ministri Zarif. Sipas një historie kaq të gjatë të marrëdhënieve të jashtme, shtoi ai, diplomacia ka qenë gjithmonë një pjesë integrale e jetës social-politike të kombit iranian, pra përpjekjet aktuale jo reale për të nënçmuar diplomacinë janë të mangëta dhe të pasakta për sa i përket historisë, të pasakta për sa i përket analizës dhe në kundërshtim me interesat e vendit. Diplomacia u siguron lojtarëve ndërkombëtar atmosferën e ndërveprimit, sigurisë si dhe fuqinë e negociatave, tha shefi i diplomacisë së Iranit, duke shtuar se marrëdhëniet midis Iranit dhe kombeve të tjera datojnë në më shumë se 4500 vjet. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.200.465 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 119 personave gjatë 24 orëve të fundit, numri i viktimave të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 54.693 persona. Zonja Sima Sadet Lari, zëdhënëse e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin COVID-19 në Iran, theksoi: nga dita e djeshme e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostifikim, janë regjistruar 5.502 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i personave të infektuar me këtë virus në Iran ka shkuar në 1.200.465 persona. Mëtej, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit shtoi se për fat të keq në 24 orët e fundit 119 persona të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i viktimave të shkaktuara nga koronavirusin në Iran ka shkuar në 54.693 persona. Zonja Sima Sadet Lari shtoi se për fat të mirë deri më tani 951.860 persona të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar plotësisht dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5212 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje intensive mjekësore. Ajo shtoi se deri më tani në Iran janë kryer 7.407.400 analiza për diagnostifikimin e virusit COVID-19. Shkencëtarët iranian do të fokusohen në prodhimin e brendshëm të vaksinave kundër koronës dhe testi njerëzor i vaksinës së parë kundër koronës do të filloj këtë javë, ndërsa vaksina e dytë iraniane do të licencohet për testime njerëzore javën e ardhshme, deklaroi të dielën ministri iranian i shëndetësisë. Zoti Said Namaki, ministër iranian i shëndetësisë, në lidhje me blerjen e vaksinës kundër koronas, theksoi: Ne jemi duke ndjekur rrugën e blerjes së vaksinës dhe së shpejti do të japim një lajm të mirë për blerjen e kësaj vaksine nga jashtë, dhe të gjithë duhet ta dini se këmbgulja dhe prioriteti ynë është të blejmë një vaksinë të sigurt dhe të aprovuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Pas disa muaj shpërpjekje të devotshme, ne kemi arritur në më pak se 120 vdekje në ditë, ndërsa lloji i ri i koronës britanike tashmë ka tronditur botën, tha ministri iranian i shëndetësisë, zoti Said Namaki. Ministria e jashtme e Rusisë ka paralajmëruar qeverinë gjermane kundër pasojave të mbështetjes së saj për grupin terrorist të ashtu quajtur Helmetat e Bardha, që është aktiv në verilindje të Sirisë. Zëdhënësja e Ministrisë jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, theksoi se Ministria e jashtme gjermane synon të paraqes Helmetat e Bardha si një simbol i shpresës për sirianët. Mbështetja materiale e siguruar nga zyra federale e jashtme gjermane për organizatën pseudo-humanitare Helmetat e Bardha mund të përdoret pa dyshim për të zgjidhur problemet humanitare në Siri, por edhe për të financuar terrorizmin, tha zëdhënësja e Ministrisë jashtme të Rusisë. Duke ju referuar ndihmës prej 5 milion eurosh të alokuara nga Ministria e Jashtme Gjermane për organizatën Helmetat e Bardha, Zakharova theksoi: Për ne ende nuk dihet, gjithashtu edhe për publikun gjerman, se sa prej këtyre fondeve shkuan në mbështetje të bashkëpunimit midis ekipeve pseudo-humanitare të kësaj organizate me terroristët në Sirinë Verilindore, dhe as nëse kjo shumë mbulon zhvendosjen e njërit prej drejtuesve të Helmetave të Bardha, Khalid Al-Sari, nga Jordania në Gjermani. Një kamp refugjatësh sirian në veri të Libanit u doq të shtunën në mbrëmje pas një zënke mes antarëve të kampit dhe një familje vendase libaneze, njoftoi media shtetërore e Libanit. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët konfirmoi se një zjarr i madh kishte shpërthyer në një kamp në rajonin Minje dhe tha se disa të plagosur ishin dërguar në spital, por nuk dha një numër të sakt të viktimave. Zjarri është përhapur në të gjitha çadrat që janë me material plastik dhe druri, tha për AFP-n zëdhënësi i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Khaled Khabara. Ky kamp strehonte rreth 75 familje siriane, shtoi ai. Si pas njoftimit, mbrojtja civile libaneze u përpoq të vinte nën kontrol flakët, ndërsa ushtria dhe policia kishin ndërhyrë për të rivendosur qetësin. Libani aktualisht pret rreth 1.5 milion refugjat sirian, përfshirë rreth 1 milion të regjistruar si refugjat në Kombet e Bashkuara. Autoritetet libaneze u kanë bërë thirrje refugjatëve të kthehen në Siri, edhe pse grupet e të drejtave të njeriut paralajmëron se vendi i shkatëruar nga lufta nuk është ende i sigurt. Një zyrtar nga Ministria e Jashtme e Jemenit ka paralajmëruar Izraelin kundër ndonjë akti të agresionit ushtarak ndaj vendit arab, duke theksuar se një veprim i tillë do të shkaktoj një luftë të gjithanshme në lindjen e mesme dhe regjimi sionist do të vuaj i pari. Në rast se regjimi sionist kryen do një marrëzi të madhe kundër Jemenit, të gjitha interesat e tij, si dhe ato të aleatëve të tij në rajonin e detit të kuq, do të bëhen një objektiv i ligjshëm brenda kornizës të drejtës së garantuar të vetëmbrojtjes nga të gjitha konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare, paralajmëroi të dielën një zyrtar i Ministrisë së Jashtme të Jemenit, i cituar nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve të Jemenit, Saba. Zyrtari i Jemenas vuajnë në dukje se Izraeli po kërkon justifikime për të vazhduar me veprimet e tij armiqësore për të mbuluar agresionin e tij të vazhdueshëm kundër popullit palestinez dhe për të inkurajuar marrëveshjet e normalizimit me më shumë vende arabe. Komentet e tij erdhën disa ditë pasi zëdhënësi i ushtrisë izraelite, General Brigade Hidai Zilberman, i tha faqes saudite të lajmeve e laf se regjimi i Tel Avivit pret që një sulm iranian mund të vijë nga Iraku dhe Jemeni. Zilberman në një intervistë të publikuar të premte në kaluar, ju referua Irakut dhe Jemenit si rrethi i dytë i Iranit pas Libanit dhe Siris, dhe tha se Izraeli ka monitoruar nga afër situatën në këto dy vende. Ai vuri në dukje se Irani ka zhvilluar një gamë të gjerë kapacitetesh në zonë që përfshin dronë të avancuar dhe raketa të drejtuara nga distanca që dëshmojnë një aftësi të madhe iraniane në këtë fushë. Më 12 nëntor, Lëvizja Popullore e Jemenit Ansarullah dha një paralajmërim të fort për Izraelin kundër kryerjes ndonjë veprimi të marrë ndaj Jemenit, pas deklaratave të diskutueshme të kryeministrit të regjimit sionist. Nëse Izraeli do të kryejë ndonjë veprim të marrë kundër kombit ton, kombi ynë nuk do të hezitojë të shpallë një luftë hyjnore kundër armikut izraelit, tha udhëheqësi i lëvizjes Ansarullah Abdul Malik al-Huthi në një fjalim televiziv. As nuk do të hezitonim të jepnim goditje vdekjeprurse Izraelit dhe të sulmonim objektivat jashtëzakonisht të ndjeshëm që i përkasin regjimit uzurpues të Izraelit, shtoi al-Huthi. Paralajmërimet e tij erdhën pas komenteve të bëra një muaj më parë nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, gjatë të cilave ai pretendoi se Irani synonte të godiste Izraelin nga Jemeni duke përdorur raketa kirurgjikale. Një tërmet me magnitud 5.3 ballë të shkallës Richter ka goditur sot provincën Elazik të Turqisë, transmeton Agjencia e Lajmeve Anadolu. Kjo agjenci njoftoi se tërmeti ka ndodhur në orën 9:37 minuta sipas kohës lokale, me epiqendër në Elazik, 15.9 kilometra nën sipërfaqe. Ndërkohë, ministri i brendshëm turk Suleiman Soylu tha se deri më tani nuk është identifikuar ndonjë situatë negative si pasojë të tërmetit dhe se të gjitha ekipet po kryejnë aktivitetet e nevojshme vrojtuese në terren. Në janarin e kaluar, një tërmet me madhësi 6.8 ball goditi rajonin e Lazik duke vrar 41 persona në atë krahin dhe në zonën Malatia. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vajzës së dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretes Fatime Aleha Selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë zonjë të respektuar. Hazrete Fatime Aleha Selam, zonja e ujit dhe e pasqyrës. Medina ishte ende e trishtuar për humbjen e profetit të madh të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kur një fatkeqësi tjetër e madhe e preku këtë qytet dhe vajza e tij e dashur, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, u largua nga kjo botë. Medina ishte akoma e pllakosur nga dhimbja dhe trishtimi për humbjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Vendi i zbrazët i të dërguarit të Zotit dhe i mëshirës së botëve kishte trishtuar qiejt dhe tokën. Secili nga shokët e tij, me besimin dhe përkushtimin e tij, e ndjente dhe e vuante vendin bosht të profetit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, por në shtëpinë e vajzës së vetme të profetit ishte një zi e madhe. Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, ajo që profeti e quajti nëna e babait dhe pjesë e trupit, ajo që kur ishte fëmijë përkëdhelte me dorën e saj kokën e profetit dhe me lotë në sy pastronte pluhurin nga koka e krijesës më të mirë në botë, Fatime Zahra alaiha salam, e cila kur profetin e merrte malli për aromën e parajsës, e puthte dhe e nuhaste aromën e saj, tani ka pësuar një fatkeqësi që rritet gjithnjë më shumë dhe nuk shërohet. Nuk ishte ngushëllim për të gjithë këtë dëshpërim, sepse jo vetëm profeti, por edhe porosia e tij do të harroheshin. Megjithatë, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam dëshironte t'ia falte jetën e saj trupit në gjysmë shpirt të Islamit. Për Hazrete Fatime alaiha salam, ajo që e bëri më të rëndë largimin nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte krijimi i përçarjeve dhe i devijimeve në shoqërinë islame. Hazrete Fatimeja alaiha salam jetonte në një shtëpi ku profeti sa herë që dëshironte të hynte merrte leje, por pas profetit shtëpia e saj u sulmua dhe banorët e saj u kërcënuan dhe u fyen. Nuk kaloi shumë dhe Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, si pasojë dëmtimeve fizike, u shtri në shtratin e martirizimit. Në një veprim domethënës, ajo e porositi bashkëshortin e saj Imam Aliun alaihi salam që ta varroste natën në një vend të panjohur, çka ishte një protest kundër mjerimit dhe devijimit të shoqërisë. Hazrete Fatime Zahra alaiha salam para vdekjes kërkoi ujë dhe mori abdes, dhe pasi u vesh bukur, u kthye nga qabja dhe u lut me këto fjalë: O Zot, bëje vdekjen time të tillë që kur të më vi, të jetë sikur të ishte një njeriu më i dashur që e kam pritur për një kohë të gjatë. O Zot, dërgo për mua mëshirën dhe mirësinë tënde dhe vendose shpirtin tim së bashku me shpirtrat e pastër, me shpirtrat e drejtë, dhe trupin tim vendose përkrah trupave të vepërmirëve dhe veprat e mia në rendin e veprave të pranueshme. Në ditën e 3 të muajit Xhamadul Thani të vitit 11 të kalendarit Hijri Kameri, vajza e dashur e profetit të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mbylli sytë dhe u largua nga kjo botë, duke lënë pas veprat dhe vlerat më të përjetshme. Me këtë rast shprehim ngushëllimet më të sinqerta për të gjithë dashamirësit e familjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Thank you. Jeta e Hazrete Fatimes alayha salam, e bija e dashur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte e shkurtër dhe nuk i kaloi 18 vjet. Por në këtë periudhë të shkurtër, mënyra e saj dhe roli i saj efektiv në fusha të ndryshme shkëlqen dhe frymëzon. Në vazhdim të emisionit, do të hedhim një vështrim për mbi tiparet dhe virtytet kryesore të Hazrete Fatimes alayha salam, me qëllim që gratë e sotme t'i kultivojnë në vetvete këto virtyte. Një nga tiparet e spikatura të Hazrete Fatimes alayha salam ishte pozita e saj e lartë morale dhe shpirtërore, shumë e njohur të kjo zonje dashur. Trupi dhe shpirti i Hazrete Fatimes alayha salam ishte ndërthurur aq shumë me dashurinë ndaj Zotit, saqë në të gjitha lëvizjet, veprimet dhe fjalët e saj, ajo mendonte vetëm për kënaqësinë e Zotit. Ajo që e kënaqte atë në jetë ishte të bënte një hap në shërbim të së vërtetës. Hazrete Fatime alayha salam ishte gjithmonë me babanë e saj në rrethanat më të vështira. Në një kohë ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam luftoi simbolet e shtypjes, tiranisë dhe të idhujtarisë, Hazrete Fatime alayha salam mbrojti aspiratat dhe çështjen e tij fisnike. Një ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e pyeti vajzën e tij, Hazrete Fatime alayha salam: "Fatime e dashur, e ke ndonjë kërkesë apo dëshirë? Tani Jebrail Amini është pranë meje dhe ka sjell një mesazh nga Zoti i plotfuqishëm për t'ju dhënë gjithçka që dëshironi." Hazrete Fatime alayha salam ju përgjigj babait të saj: "Kënaqësia që marr nga shërbimi ndaj Zotit nuk lë më vend për ndonjë dëshirë tjetër. Nuk kam dëshirë tjetër, vetëm të shikoj vazhdimisht bukurinë, mirësinë dhe madhështinë e Zotit të plotfuqishëm dhe të gjithëmëshirshëm." Profeti sallallahu alaihi wasallam për vajzën e tij ka thënë: "Besimi në Zot ka depërtuar aq shumë në zemrën dhe shpirtin e Fatimes, saqë nuk ka asgjë që ta pengojë në adhurimin e tij. Kur ajo qëndron në altarin e adhurimit, drita e saj shkëlqen për ëngjëjt dhe qiellin, dhe Zoti i madhëruar u thot ëngjëjve: Shikoje një robin tim, si qëndron para meje në namaz, ndërsa trupi i dridhet dhe është zhytur në bindje dhe adhurim. O ëngjëj, jeni dëshmitar si i shpëtova nga vuajtjet e ferrit, ndjekësit e Fatimes."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ky hadith shpreh me bukuri pozitën e lartë shpirtërore të gruas në raport me krijuesin e mirësisë dhe bukurisë, dhe ne, gratë muslimane, nga ky hadith mësojmë se duhet të ringjallim frymën e adhurimit dhe përuljes në fjalët dhe veprat tona, dhe një pjesë të caktuar të ditës ta përkushtojmë vetëm për Zotin, të mendojmë për krijuesin e të gjitha mirësive dhe të falenderojmë për mirësitë e pafundme hyjnore, dhe me besimin tek Zoti të zbukurojmë dhe të ëmbëlsojmë jetën tonë. Meqense Hazrete Fatime Zahra alayha salam kishte një pikpamje të saktë dhe të thellë, ajo pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte një nga të parat gra që kuptoi pasojat e rrezikshme të kthimit në standardet e xahiliatit, ignorancës, dhe i paralajmëroi muslimanët në lidhje me këtë. Ajo Kur'anin famëlart dhe Helibetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e konsideroi si boshtin thelbësor për udhëheqjen dhe prosperitetin e një shoqërie, dhe muslimanët mund të arrijnë qëllimet e tyre vetëm duke i ndjekur ata. Si njeriu më i dashur i familjes së profetit Hazrete Fatimes alayha salam, duke u drejtuar njerëzve që kishin mbetur larg nga rruga e udhëzimit, tha se: "Pse gaboni dhe hyni në një rrugë pa krye, ndërsa libri i Zotit është mes jush, përmbajtja e tij është e qartë dhe urdhërimet e tij janë të qarta dhe shenjat e udhëzimit të tij janë të dukshme." Hazrete Fatime alayha salam krijoi dhe organizoi një familje që shkëlqen dhe frymëzon gjatë gjithë historisë. Për të ilustruar brendësinë e shtëpisë së Hazrete Fatimes alayha salam dhe Imam Aliut alayhi salam, Ti pari më i rëndësishëm i kësaj qendre intime është përqendrimi në Zot, që është i mirëpritur në marrëdhëniet e brendshme të anëtarëve të kësaj familje dhe tregon se Zoti është një e vërtetë pashoqe dhe admirueshme që ka magjepsur të gjithë anëtarët e kësaj familje. Atmosfera e shtëpisë Hazrete Fatimes Aleha Selam është aromatizuar me zërin e këndimit të Kuranit. Fëmijët shohin nënën e tyre duke u lutur Zotit dhe duke u dridhur sa herë që lutet. Adhurimi i bukur i Hazrete Fatimes për Zotin, që rrjedh nga njohja dhe dashuria e saj dhe vëmendja e saj për të ndihmuar të tjerët, është e papërshkrueshme për ta. Kjo shtëpi është qendra e dashurisë së Hazrete Fatimes Zahras Aleha Selam për bashkëshortin e saj, Ali bin Abi Talib. Me dashurin dhe sakrificën e saj, ajo zhvillon një familje, fëmijët e së cilës, se cili prej tyre bëhet burimi historisë dhe arkitekt i ndryshimeve botërore. Nuk ka asnjë shenjë ignorance, fanatizmi apo egoizmi në familjen e Hazrete Fatime Zahras, aleha selam. Vajza e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, me personalitetin e saj, e bëri të qartë se arritja në majën e përsosmërisë nuk ishte kufizuar vetëm tek gratë ose tek burrat. Ajo është një dhuratë nga Zoti për qenjet njerëzore, në mënyrë që ata të mund të lulëzojnë aftësitë e tyre të brendshme. Një nga rolet e shkëlqyera të Hazrete Fatimes aleha selam ishte ngritja e nivelit të kulturës së njerëzve dhe shoqërisë. Me një vështrim të madh në thellësitë e mendimit dhe të njohurisë fetare, ajo ekspozoi dritën e rolit të gruas në shoqëri dhe shfaqi lartësinë e përsosmërisë së një gruaje në fushat e diturisë dhe etikës njerëzore. U afruan momentet e fundit të jetës së vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Megjithse Fatimeja, nga vrasdësia dhe pabesia e njerëzve, mbante një dhimbje të rëndë në gjoks, në kulmin e dashurisë dhe devotshmërisë, filloi të lutej dhe të adhuronte Zotin. Esma thot: "Un pash Hazrete Zahran aleha selam, që ngriti dorën drejt qiellit dhe tha: O Zot, nga ty kërkoj që për hir të respektit të profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, për hir të dashurisë të tij për mua, për hir të Aliut alaihi selam dhe trishtimit të tij për mua, për hir të Hasanit dhe të Husejnit dhe pikëllimit të tyre për mua, për hir të lotëve të vajzave të mia për mua, fali mëkatet e umetit të babait tim, fali dhe mëshiroj ata dhe futi në parajs, sepse ti je streha më e nderuar dhe mëshiruesi më bujar." Edhe njëherë ju shprejmë ngushëllime për përvjetorin e vdekjes së Hazretes Fatime Zahra aleha selam, dhe i lutemi Zotit të na e falë mirësin të ecim në ndjekjen e rrugës së aspiratave shpirtërore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit.
Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituritë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet e tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kuranit famëlar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 63 deri në 69 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 63 dhe 64 të surës Zuhruf.
Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wali ubayyana lakum ba'dha alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
Po kur Isai erdhi me argumente, tha: erdha tek ju me pejgamberllëk dhe erdha t'ju sqaroj ato pjesë që kundërshtonit, pra kini frikë Allahun dhe më respektoni mua. S'ka dyshim se Allahu është ai, Zoti juaj, andaj ata adhurone. Kjo është rrugë e drejtë.
Në programin e mbarëshëm ne theksuam qëndrimin e gabuar të të krishterëve në lidhje me Hazreti Isain, i cili adhurohet dhe shenjtërohet si i biri i Zotit. Këto ajete trajtojnë përmbajtjen në ftesës ati Hazreti dhe thonë: Isai, ashtu si profetet e tjerë, bëri mrekulli për të provuar lishmërinë e tij dhe të vërtetën e pretendimit të tij për misionin e tij. Ai i thirrri njerëzit në mençuri, domethënë ai shprehu besimet e së vërtetës, bazuar në logjikën e saktë, në mënyrë që të gjithë të kuptojnë dhe ta pranojnë atë dhe të mbrohen nga çdo devijim në mendim dhe besim. Sigurisht mençuria gjithashtu përfshin fushën e veprimit dhe përsos moralin njerëzor në mënyrë që të shmangen veset dhe njeriu të zbukurohet me virtyte. Është e natyrshme që mos marrveshjet midis njerëzve për çështje të ndryshme mund të gjykohen gjithashtu mbi bazën e mençurisë dhe të jepet një vendim i sakt dhe i mbrojtur. Në vazhdim të këtyre ajeteve, Isai, për të hedhur poshtë çdo pretendim në lidhje me hyjnin e tij, i thotë: me siguri Zoti është Zoti im dhe Zoti juaj. Me këtë interpretim ai sqaron se unë dhe ti jemi një, dhe Zoti ynë është një. Ashtu si ti, unë kam nevojë për një krijues, për të drejtuar të gjitha aspektet e qenies time, dhe ai është udhëzuesi im. Ai është Zoti i të gjithëve. Adhuroni vetëm atë dhe askush tjetër përveç tij nuk është i denjë për adhurim. Duke përfunduar fjalimin e tij, Hazreti Isa i thotë: rruga e drejtë është rruga e adhurimit dhe bindjes ndaj Zotit, rruga në të cilin nuk ka devijim apo luhatje. Nga këto ajete mësojmë se
ftesa e profetëve është e bazuar në mençuri dhe arsye të qarta, në mënyrë që njerëzit të kuptojnë dhe të pranojnë korrekcinë dhe paprekshmërinë e saj me arsye dhe mendim. Mënyra për të zgjidhur dallimet fetare dhe shoqërore është i referohemi mësimeve të çmuara të profetëve hyjnor dhe të shmangim zbatimin e shijeve personale dhe kolektive. Mesazhi kryesor i Hazretit Isa alayhi salam është thirrja e njerëzimit për në monoteizëm. Adhurimi është vetëm për atë në duart e të cilit është administrimi i punëve, dhe adhurimi gjithçka e tjetër përveç Zotit është humbja. Pra, askush nuk është i denjë për adhurim përveç Zotit, edhe nëse ai është profet dhe lindja e tij është me mrekulli.
Tani le të dëgjojmë ajetet 65 deri në ajetin 67 të surës Zuhruf.
Fakhtalafal ahzabu min bejnihim, fawailun lilladhina zalamu min azabi yawmin alim. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
Dhe grupet u përçan mes vete, e të mirët ata që janë zullumqar nga dënimi i ditës së dhimbshme. Nuk presim tjetër ato grupe përveç katastrofë, tu vi befas duke mos e hetuar fare. Atë ditë shokët e ngushtë do të jenë armiqtë e njëri tjetrit, përveç atyre që ishin të sinqert në miqësi.
Hazreti Isai u dërgua si profet midis popullit Bin Israel, por një grup prej tyre i quajtën atë gënjeshtar dhe nuk e pranuan misionin e tij. Nga ana tjetër një grup bëri eksagjerime për të. Ata e ngritën atë nga një profet në një perëndi. Ai konsiderohej një zot i cili zbriti nga qielli në tokë dhe i mishëruar në formën njerëzore. Disa e quanin atë një nga tre bindjet e besimit. Së fundi, besimi në Trini, apo në Trinitetin e Zotave, u bë dominante në botën e të krishterëve. Ashtu si që vjet re sot, shumica e të krishterëve. Ky egzagerim për Isain ishte ndërsa e i e prezentoi veten si shërbëtor të Zotit dhe iftoi njerëzit për të adhuruar të vetmin Zotin një. Ajetet në vazhdim thonë, mirë për ata që bën keq dhe u larguan nga rruga e drejtë. Ata i bën keq profetit dhe do të futen në ferr në ditën e kiametit. Çfarë presin ata me këto qëndrime të rreme rreth profetit të Zotit? A presin ata ndonjë gjë tjetër përveç një kiameti të papritur që do t'i përfshi? Po, vdekja dhe kiameti i befasojnë aq shumë njerëzin, sa që ai nuk është as pak i gatshëm për të dhe nuk e mendon se do të përfshihet nga ajo. Nga këto ajete është e qartë se ngjarja tragjike e ditës së gjykimit ka dy karakteristika. Njëra është befasia e saj dhe tjetra është befasimi i njerëzve dhe mosgatishmëria e tyre për të. Ajetet vazhdojnë duke përshkruar ditën e gjykimit dhe thonë, atë ditë, lidhjet që janë pa fe do të prishen. Miqtë dhe të afërmit që janë miqësuar me njëri tjetrin në rrugën e shtypjes, korrupsionit dhe mëkatit, bëhen armiq me njëri tjetrin. Çdo kush fajson të tjerët për devijimin dhe mjerimin e vet dhe thotë, ti më çove në humbje, ma zbukurove botën në sytë mi dhe unë u përfshiva në këtë fat fatal, si rezultati miqësisë dhe shoqërimit tim me ty. Vetëm ata tek të cilët miqësia dhe armiqësia e tyre në këtë botë është bazuar në vlera hyjnore, miqësia e tyre do të vazhdojë deri në ditën e kiametit e nuk do të shndrohet në mallkim dhe armiqësi. Meqense miqësia e të devotshmëve bazohet në vlera të përjetshme, kjo lidhje është e përjetshme. Sigurisht rezultatet e frytshme të këtyre miqësive do të jenë më të dukshme në ditën e kiametit. Nga këto ajete mësojmë se
kiameti është i papritur, koha e ti nuk dihet nga askush, madje as nga profetët dhe dia rreth ti i përket Zotit. Lidhjet e kësaj bote, nëse nuk janë sipas kritereve të botës tjetër, do të kthehen në armiqësi në ditën e kiametit. Miqësia me besimtarët është e përjetshme dhe e qëndrueshme dhe ndryshe nga miqësia e të tjerëve e cila është e paqëndrueshme dhe e pabesueshme.
Tani le të dëgjojmë ajetet 68 dhe 69 të surës Zuhruf.
Ja ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
Atyre besimtarve që ishin shoqëruar për hir të Zotit u thuhet, o adhuruesit e mi, sot nuk ka as frikë për ju e as që do të jeni të pikëlluar. Robërit e mi, të cilët besuan argumentet tona dhe ishin musliman.
Në këtë botë, të devotshmit kanë një besim të vendosur dhe ata janë plotësisht të nënshtruar ndaj urdhrave të Zotit. Ata nuk dyshojnë në lishmërinë e shpalljeve hyjnore dhe as nuk ndjekin dëshirat dhe prirjet e devijuesve dhe shpirtrave të tyre. Këtyre njerëzve u është dhënë lajmi i mirë nga Zoti se nuk do të kenë frikë ditën e kiametit, dhe se ata nuk do të brengosen për të kaluarën dhe do të shqetësohen për të ardhmen. çfarë lajmi interesant. Një lajmi cili pa ndërmjetësim nga Zoti, largon nga zemra e njeriut pikëllimin nga e kaluara dhe shqetësimet për të ardhmen. Po, një person i cili është gjithmonë në kërkim të kryerjes së përgjegjësisë, edhe nëse nuk ka sukses, nuk ndihet i mundur dhe i mërzitur, dhe nuk vuan nga ankthi dhe frika. Ai shpreson tek mëshira hyjnore dhe veten i adurzon Zotit. Nga këto ajete mësojmë se
mënyra për të arritur paqen dhe sigurimin e vërtet nga frika dhe ankthi në ngjarjet e tmerrshme të ditës së Kiametit është i shërbejmë Zotit dhe t'i dorëzohemi atij. Vetëm besimi nuk është i mjaftueshëm, sepse edhe veprimi është i nevojshëm dhe ne duhet t'i nështrohemi urdhrit të Zotit.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
تداشر ميش كتو برفندان اميسيوني نيسوت يرغو تويم سيو منتنا شكرواني نادرسن Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.